Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10.
Ako si Pablo, nga ginakabig nga mapainubuson kun yara dira sa inyo, pero maisog kun malayo sa inyo, nagalaygay karon sa inyo. Nagapakiluoy ako sa inyo tungod sang pagka mapainubuson kag pagkalulu ni Kristo, nga indi ninyo ako pagpilita sa paghambal sing masakit kung mag-abot ako dira. Kay siguro gid nga sarang ako makahambal sing masakit sa mga nagasiling nga ang amon tinutuyo sa pagpangabudlay kalibutanon. Matuod nga nagakabuhi kami sa kalibutan, pero ang amon tinutuyo sa pagpakig-away indi kalibutanon. Ang mga hinganiban nga amon ginagamit sa pagpakig-away indi iya sang kalibutan, kundi iya sang Dios. Kag ini may gahom sa paguba sang mga pamakod. Ginaguba namon ang indi matuod nga mga rason. Ginarumpag namon ang tagsa kabugalon nga kaupangan nga ginagamit batok sa pagkilala sa Dios. Ginadaog namon ang tagsa kapanghunahuna, kag ginahimo namon ini nga magtuman kay Kristo. Kag sa tapos nga napamatud-an ninyo ang inyo bug-os nga pagkamatinumanon, handa kami sa pagsilot sang bisan ano nga buhat sang pagkadi matinumanon. Ang inyo ginatan-aw amun lamang ang mga butang nga makita nga yara sa gwa. Kun mayara sa inyo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga iya siya ni Kristo, dapat niya dumdumon nga sa amuman nga bagay kami iya man ni Kristo. Kay wala ako nahuya, bisan nga daw sobra ang akon pagpabugal sang otoridad nga ginhatag sa amon sang Ginoo. Ini nga otoridad nagapalig-on sa inyo, kag wala nagaguba sa inyo. Indi ako gusto nga magbatyag kamo nga daw ginapahog ko kamo sang akon mga sulat. May isa nga magasiling, ang mga sulat ni Pablo masakit kagamhanan, pero kung yari siya diri sa aton, waay-waay gid siya, kag ang iya mga pulong wala pulos. Dapat dumdumon sina nga tao nga kun anuman ang amon ginasulat kun malayo kami, amuman ina ang amon himuon kun yara kami dira sa inyo. Kay indi kami amon makahimo sa pagpatupong o kun sa pagpaanggid sang amon kaugalingon sa iban nga nagadayaw sang ila kaugalingon sing tama gid. Mga buang-buang sila. Sila lang ang nagahimo sang ila talaksan sa pagtakos sang ila kaugalingon, kag nagahukom sang ila kaugalingon sa ila talaksan. Pero kung parte sa amon, ang amon pagpabugal wala nagasobra sa nagakaigo nga dulunan, kundi suno lamang sa dulunan nga ginpatud sang Dios sa amon. Kag ina, nagalakip sang amon hilikuton sa inyo. Kag tungod nga nasakop kamo sina nga dulunan, wala kami nagpanglakbang sang pagkadto namon dira sa inyo nga nagadala sang maayong balita na hanungod kay Kristo. Gani, wala kami nagapabugal sang hilikuton nga nahimo sang iban sa gwa sang dulunan nga ginpatud sang Dios sa amon. Sa baylo, nagalaom kami nga ang inyo pagtuo magtubo, kag kami makahimo sing mas dako pagid nga hilikuton dira sa inyo sa sulod sang dulunan nga ginpatud sang Dios. Dayon, makawali kami sang maayong balita sa iban nga mga pungsod sa unhan ninyo, kag indi kami dapat magpabugal sang hilikuton nga nahimo na sa palangabudlayan sang iban nga tao.
Pero subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang nahimo sang Ginoo. Kay indi ang tao nga nagapakamaayo sang iya kaugalingon ang ginabaton, kundi ang tao nga ginapakamaayo sang Ginoo.